C'est vrai, Kalafili min kɛra fɔlɔfɔlɔ fo ka opposition fo ka gouvernement fo parce que bɛɛ y'a fɔ k'a fɔ ko Kalafili tɛ se ka kɛ a dun kɛra a kɛra a kɛɲuman yɛrɛ la incident minnu kɛra ici et là bien fan bɛɛ ni élection kɛra incident bɛ kɛ a kɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali bi lahalaya min na élection sera ka organise lahalaya min na an bɛɛ ka kan an sawa a kɔ la k'an disi wasa a kɔ la parce que mɔgɔ si m'a miiri k'a fɔ ka bɔ avril ka kɛ sisan Kalafili bɛ se ka kɛ bon Kalafili démocratie de don donc fɛn dɔ bi se fɔ ɲɔgɔn kɔ. Se ka fɔ Mali la bi fɛn min bɛ se ka kɛ Sénégal ou fɛn min bɛ se ka kɛ Laginɛ a ka kɛ Mali la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ caman bɛ Mali la fɔlɔ bɛ yɔrɔ min na mɛ hali o yɔrɔ Kalafili kɛra yen maintenant fɔɲɔgɔnkɔ min kɛra ici et là fɛn min don an bɛ se ka bɛn a la parce que fo Maliyɛn y'a dɔn fo an ka politisiyɛn ninnu y'a dɔn gouvernement y'a dɔn k'a fɔ ko an ti jamana min ye ni an ka hɔrɔnya bɛɛ t'an bolo ni jamana bi saba ni fila o dencɛ n'a denmuso o de bɛ Mali la olu de bɛ sala Mali ko la Union européenne ani communauté internationale milliards au bout de ça là ça dit le problème d'amener la canne bima pour que Mali bakasi pour que démocratie ça suffit pour que hére kana jamana kono donc en tant que mairie mon mouvement en fait ça en kakula en tant que donc à fond en ga position ni oui hakili sigi là donc à fond comme obina kana ça Mali kakula en tant que wuli bi ka fond ka amena kene ke ce monde donc en tant que sigi ka ba quoi donc ne ka hakina ta ye ni problème mon kera en tant que sigi ka kuma ka ye sura ma
ya rabadun soma fangas na maton ce bo tani woro onyona bora kunnafoni baro sigi la u ye jamana fanga jalaki kalata ko la ko fiɲɛw yɛra namaraw kɛra nga e be se ka mun fɔ la
u ye fɛn min fɔ k'a fɔ k'u bena réquisition pour constitutionnel ka sababu kɛ procuration d'ile ko ma kungo minnu nana nu ye union européenne olu yɛrɛ ye ɲiningali kɛ k'a fɔ ko résista nunu bɛ ka bila ligne na alors sariya de don donc u ye fɛn min ɲininga u ye sariya de kɔnɔna la mais o ɲiningali o man kan ka élection nin bila kɔfɛ o man kan ka élection nin ta cogo bali ka kɛ wɔyɔji donc an ye tungarankɛ ye an ka hakilinata ye min ye u hakili ye min ye olu ɲininga sariya bolo ma mais o ɲiningali a man kan ka élection nin compromis donc gouvernement fana ko don o yɔrɔ fɛrɛ la fo ka siɲɛ kɔɲɔ ye olu fana y'a faamu k'a fɔ ko n'u ye fɛn min ma ɲininga o ye sara de bolo ma u kan ka sigi i b'a fɔ ko premier ministre y'a kɛ cogoya min na u ye fɔn fɔlɔfɔlɔ min fɔ k'a fɔ ko pise fila la bila ligne kan premier ministre y'u wele o y'u kuma ɲɔgɔnya o ɲɔgɔn faamu duniɲa bɛɛ de nanɛ kana ma dɛmɛ nin ko nin na donc an kana kɛrɛnkɛrɛnya ko kɛ ka ko nin tiɲɛ an bolo parce que il faut se dire option wɛrɛ tɛ mali bolo fɔ ka élection nin de ka kɛ ka ban yɛrɛ la an bena option wɛrɛ créé o ye mali ce début de la fin de république mali o dun tɛna bɛn mɔ si ma an tɛna sɔnna ma il faut qu'o réfléchisse ka sa
sariyaw b'a yira k'a fɔ kumakanw dɔw be yen o man kan ka kɛ kalata kɔfɛ yani jaabiw ka lase nga e hakili la fanga sinamatɔnw ka ni waleya minnu kɛra ni tile filanin na o ka tan wa sariya hukumu kɔnɔna na
i ka lɔn jalasi ye fɛn min ye nɔ min min mere k'a fɔ ko jo de b'i bolo i bena mɔ min bi i b'a fɛ ka dɔw de jalaki ko jo t'a bolo donc u be se ka ɲɔn jalaki n'u de ye u ka position ye gouvɛrnɛmant fana ya b'a la ka min kɛ o fana be se ka jalaki mɛ jalaki mana kɛ cogo cogo jalaki daminɛ o ti fɛn wɛrɛ ye u b'a fɛ ka fɛn jo de labali alors u b'a fɛ ka fɛn min labali an b'a fɛ k'a fɔ gouvɛrnɛmant fana ye u kana fɛn kɛ min bena kɛ fɛn min ye an tɛna fɛ ka solution sɔrɔ a la u ka sabali mali ko de don an bɛ ka ko de don sariya ko de don an be se ka fɛɛrɛ sɔrɔ